एक बार एक साधु संत महात्मा दा भेस तार के रविदास जी दी कुठिया विच आए ते पारस देण दा लालच दिता।
रविदास जी ने अगों जुतियां गंडन वाला तागा मुंह विच फेर के सोना बना दिता ते आख्या,
पारस मन मोहे रतु नाही भावे, जग जंजार न थोरा। कहे रविदास तज सब कृष्णा, एक राम चरण चित मोरा।
छड़ पगता तू जुतियां गंडना पल विच हो जो मीर। आ जग पारस बदल तकदीर,
आ जग पारस बदल तकदीर, आ जग पारस बदल तकदीर, आ जग पारस बदल
जग पारस बदल तकदीर,
आ जग पारस बदल तकदीर, आ जग पारस बदल तकदीर, आ जग पारस बदल तकदीर।
राजिया दे मेला वाल वेख पगता तू तेरा तन मन दस क्यों नी डोलदा। माया तो बगैर तां गुजारा नहीं हुंदा, आला वक्त दी फड़ समशीर। आ जग पारस बदल तकदीर,
आ जग पारस बदल तकदीर, आ जग पारस बदल तकदीर, आ जग पारस बदल तकदीर।
मूलामा बने सोना,
मूलामा बने सोना।
ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆ ਜੱਗ ਆ ਜੱਗ ਪਾਰਸ ਬਦਲ ਤੱਕਦੀ
ਆ ਜੱਗ ਪਾਰਸ ਬਦਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਜੱਗ ਪਾਰਸ ਬਦਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਜੱਗ ਪਾਰਸ ਬਦਲ ਤੱਕਦੀ
ਕੁੱਲੀ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਾਨਣ ਖਿਲਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਕ ਨਾ ਹਾਰੀ
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਕ ਨਾ ਹਾਰੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਕ ਨਾ ਹਾਰੀ
ਸੁਰਜਣ ਦਾ ਸਾ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਕ ਫਕੀਰ ਭਗਤਾ ਹੋ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਏ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਏ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ
ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਏ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਇਲਾਹੀ
ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਮਨੁ ਵਿਧਾਨ ਨੇ